subax wanaagsan dhamaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 12-ka bisha julaay ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah soomaalida ku ganacsada xaafladda Islii ee magaalada Nairobi oo ka walaacsan mudaharaadyada ay mucaaradku ku baaqeen.
mucaaradku waxay ku dhawaaqeen arbaca kasta in maarta ay mudaharaad sameyn doonaan oo maarta culeysna ka imaan karo. marka waxaan leeyahay dowladda inay ciidan ku filan xaafadda, waana la hadalnay inay na siiso aan codsigaasna ay naga aqbasho. maarta ciidan ku filan oo hantidaas iyo dhaqaalaha iyo wixii meesha yaalla ee deegaanka ay si fiican ugu ilaaliso.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan in ka badan 100 qof oo qalliin indhaha oo lacag la'aana loogu sameeyey dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya, iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaalo soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa salaasadii shalay sheegtay in Donald Trump loo qabsan karo si shaqsiyan ah. hadal hore uga yidhi haweeney ku eedaysay inuu farxumeeyey, arrintan oo dib u celinaysa heerkii ahaa in Trump uu dhowrsoonaan leeyahay maadaama uu madaxweynaha ahaa markii uu hadalkaasi jeediyey. warqada loo gudbiyey garsooraha ku haya gacanta eedda haweeneydan oo lagu magacaabo E. Jean Carroll ayaa loo gudbiyey maxkamadda heer federaal oo ku taalla Manhattan sannadkii 2020. waxaana waaxda cadaaladdu sheegtay in aanay taasi haysanin caddaymo ku filan oo ah in Trump hadalkiisaasi ay kicisay sheegashada haweeneydan. hore ayaa waaxda cadaaladdu ay la waafaqday garyaqaanada Trump in dacwadda ay ka ilaaliyey ama uu ka ilaaliyey xeerka Westfall oo alwadeennada dowladda siiyey xasaanada ka dhowraysa waxyaabaha ka dhaca intay shaqada ku jiraan. garyaqaanada Trump ayaa iyagu weli dhinacooga arrintani ka hadal amaba ka falcelinin. nin u dhashay dalka Romaaniya oo qayb ka ahaa shabakad caalami ah oo dadka tahriibiisa isla markaana tahriibka ka shaqaynayay ayaa lagu xukumay in ka badan 12 sannadood oo xabsi ah, taas oo lala xidhiidhiyey dhimashada 93 qof oo ah tahriibayaal u dhashay dalka Fiidnaam, kuwaas oo ku neefqabatoobay xilli ay saarnaayeen gaari weyn oo kuwa xamuulka ah isla markaana ay ku socdeen dalka Ingiriiska sannadkii 2019. ninkan oo lagu magacaabo Mario Samhi ayaa ahaa gacanta midig ee ninka shabakadan hogaamiya islamarkaana muhiim u ah howlgalka kooxdan oo faa'iido badan ka samaysa dadka aadka u doonaya inay galaan dalkaasi Ingiriiska. dadka shilkan dhibanayaasha ka ahaa ayaa bixiyey ilaa iyo 13,000 oo pound oo u dhiganta $16,707 si loogu soo qaado isla markaana loogu keeno dalkaasi Ingiriiska waxaa loogu yeeray hanaanka VIP-da, iyagoo oo dhintay xilli ay isku dayayeen inay ka neefsadaan dalool yar oo ku yaalla booyada bir ah oo ay ku jireen xilli heerkulku kor u dhaafay 100 Fahrenheit amaba 38.5°C. dhibaatadan ayaa ay dadkaasi muddada ay la xarbinayeen isla markaana ay neefta raadinayeen lagu ogaaday fariima ay dadkooga rabeen inay u diraan ama u gudbiyaan, iyadoo sidoo kalena la arkay waxyaaba ay duubeen oo muujiyey in ay garwaaqsadeen markay halkaasi ku jireen in ay dhimanayaan isla markaana xaaladoodu ay adag tahay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. subax wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay, aroriyo suuban meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilowna ganacsatada Soomaalida ee ku ganacsada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka walaacsana mudaharaadyada uu ku dhawaaqay hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka dalkaasi Yasmi oo magaciisa la yiraahdo ee uu hoggaamiyo Raila Odinga iyadoo ay maalin walba Arbaca ku baaqeen inay ka dhigayaan taageerayaashiisu bannaanbax halkaasi. Waxaana uu walaacan imanayaa maadaama suuqa Islii u dhow yahay meelaha ay mudaharaadyadu ka bilaabmaan. Wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Guddiga ganacsatada suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ayaa dowladda dhexe ee Kenya ka codsaday in ciidamo dheeraad ah la geeyo suuqa Islii xilliyada ay isbahaysiga mucaaradka ay dhigayaan mudaharaadyada. Arrintan ayaa timid kadib markii hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio Lamoja Raila Odinga uu todobaadkii hore ku dhawaaqay inay mudaharaadyada sii wadi doonaan maalin walba oo Arbaca ah. Xogayaha guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibrahim ayaa ka warbixiyay walwalka iyo baqdinta ay ka qabaan mudaharaadyada.
Dowladda horta waxaan ka codsanaynaa inay ciidan ku filan xaafadda Islii ay keento ganacsigeedii iyo degaankeedii iyo xaafadan waad ogtahay hanti badan maalgashi badan ayaa maarta dadka khaasatan Soomaaliya ay ku sameysay. Waxaana ku hareereysan xaafado maarta Majengo iyo Madare, labadaba ay degan yihiin dad iska masaakiina, xaafadana ay u dhow yihiin. Marka haddii maarta mudaaharaadku u dhaco, waad ogtahay dowladda mucaaradka waxay ku dhawaaqeen Arbaca kasta in maarta ay mudaaharaad sameyn doonaan oo maarta culeysna ka imaan karo. Marka waxaan leeyahay dowladda inay ciidan ku filan xaafadda, waana la hadalnay inay nasiiso aan codsigaasna ay naga aqbasho. Maarta ciidan ku filan oo hantidaas iyo dhaqaalaha iyo wixii meesha yaalla ee deegaanka ay si fiican u ilaaliso. Waad ogtahay haddii uu mudaharaad uu dhaco meelaha u dhadhow uu ka dhacana xaafadda ay u dhowdahay, xaafadda Kamukunji hadii la yiraahdo Kamukunji ground hadii la yiraahdo meeshaas ay u dhowdahay. Marka in maarta maadaama mucaaradka ay mudaharaadkaas ku dhawaaqeen in maarta ciidan ku filan aan xaafadda u helno.
Hoos u dhac dhaqaale ayaa ku dhaca ganacsiga mar walba ay dalka Kenya ka dhacaan mudaaharaadyo. Mar kale xogayaha guddiga ganacsatada Cumar Ibrahim ayaa faahfaahinaya saameynta mudaaharaadyada ay ku yeesheen ganacsiga iyo guud ahaan dhaqaalaha waddanka.
Mudaaharaadyadii hore u dhacay waad ogtahay siday ahaan jireen, in meel kasta ay xirxirnaan jirtay, dhaqaale badanna ay saas maarta ugu weyn jiray oo yacnaha dadkii ganacsiga dhan u istaagi jiray, dadkii dukaamadii xafiisadii meel kasta ay maarta dukaamadii aad la xiraayo. Marka taas waxaan dhihi karaa dhaqaale badan iyo intaas oo bilyan ah hadda tiradeeda intaasaan la dhihi karin, laakiin oo qiyaas badan ayaa ku lumaayay. Haddaysan ku socotana oo arrintaas ay sii socotana muddo dheer ay sii socotana, waxaan isleeyahay in maarta wadanka dhaqaalihiisu aad saameyn badan usoo gaaraysa. Dadkii hataa deris wadamada maarta ajnabiga mise maalgashi u imaan lahaana ay maarta ka yara gaabsan doonaan wadanka. Marka dhaqaale xumo badan inay soo wajahdaa laga yaaba haddaysan kusii socoto oo haddii ay kulli ay wada hadlaan iyo xal kale la gaaro waa gooni, laakiin haddaysan ku socoto dadkii ma shaqaysanayaan maalin dhaqaalaheeda wax la qiyaasi karo maaha. Intaasoo qof oo kala ganacsan lahaa oo wax sadaafsan lahaa ayaa istaagaysa.
Isbahaysiga mucaaradka Azimio Lamoja ayaa maanta oo Arbaca waxa ay qorsheynayaan in dibadbaxyo waaweyn ay dhigaan sida ay horey u sheegeen, iyadoo maalintii shalay ahayd wasiirka arrimaha gudaha Kenya Profesor Kithure Kindiki uu sheegay in ciidamada ammaanka ay si buuxda ugu diyaar garoobeen ka falcelinta mudaaharaadyada mucaaradka. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
In ka badan 100 qof ayaa qalliin iyo waliba daaweyn lacag la'aan loogu sameeyay gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. Hawlgalkan caafimaad iyo waliba qaybaha isugu jira ayaa wax faahfaahin ka bixiyay, isla markaana wariyahayaga jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uga waramay maareeyaha cusbitaalka City Dr. gobolka City aan ilaada Dr. Ibrahim Cabdillaahi Cabdi.
Qorshuhu waxaan iska kaashanay oo dagaalaha gelinaysa hay-ad la yiraahdo Helping Hands for Relief and Development Organization, laga leeyahay dalka Mareykanka, fadhigeedu leeyahay dalka Kenya. Waxaan iska kaashanay si wadajir u fulinaynay hay-ad la yiraahdo Gurmad Charitable Organization ama GCO oo lokal wadanka gudaheeda laga leeyahay iyo isbitaalka guud ee City ama bikii qofasida uu yaqaan isbitaalka magaciisa waa City, laakiin inta badan maadaama uu ku yaalo gobolka City gaar ahaan degmada Waterbeke magaalada Bikii magaca Bikii oo loo isticmaalaa. Programkaas ama qushahaas dadka ka faa'iideysanaya waxay dhanaayeen 100 qof oo ahaa nooca loo yaqaano pre-cataract surgery buu ahaa ama qalitaanka indhaha hayuubka saarmay ee laga qaado oo ilaa 100 qof inay ka faa'iideystaan oo lagu talagalnay. Qushahaasi maanta ayuu soo gabagabooday.
Waxaa tiri 100 qof lagu talagalay, 100 qof marka maqaliin ba loo sameeyey mise daaweyn loo jirtay?
Isku jir buu ahaa, laakiin 100 qof waxaa lagu talagalay waxay ahayd inay qalliin wada helaan siday u dhan yihiin. Markaas campaign baan baxnay ama olola ayaan baxnay wacyigelina. Ololihii marka aan samaynay dadka wixii maajuur katarak wax la dhaa baa jira gaadhay in xayuubkaasi uu gaadhay heerka jeexitaanka waa la jeexay, wixii uuna gaarinna daaweyn baa la siiyey ballamada mar waa loo qabtay. Markaas dadka ilaa 100 qof, laakiin qusho waxa ahaa ina qalliinka ka faa'iideysta. Wayna ka faa'iideysteen badankoodu.
Waa tahay doctor, waxaa tiri dabcan 100 qof ay ahaayeen marka cudurada laga qalay. Haddii aad noo sheegto maxay ahaayeen cudurada laga dooyay ama laga qalay?
Cudurku kolley mudnaanta waxaan siinayna hal cudur buu ahaa oo la yidhaahdo cataract. Markaas soomaali ahaan kolley xayuub indhaha saarma weeyaan, taas waa loogu talagalay in laga jeexo oo qofka markaas la geliyo shayaal loogu talagalay oo markaas qofka aragii u soo celinaya markuu kan araga ka xidho, taas waa laga qalay.
Waa tahay dabcan. Maxay ahaayeen dhakhaatiirta olan fulinayay xal ay sheegay qalliinka? Maxay ahaayeen dhakhaatiirtaas, xageysi ka yimaadeen?
Waxaa dhakhaatiirtu waxay ahaayeen dhakhaatiir takhasusay kuna takhasusay programka indhaha. Waxaa la yidhaahdaa Dr. Cabdiwaasac Muuxa Geedi waa la yidhaahdaa, waa wiil dhakhtara oo ophthalmologist ama indhaha ku takhasusay kana mid ah shaqaalaha isbitaalka guud ee City. Wiilkaas ayaa fulinayay. Xirfadlayaasha kalkaaliyaashana kuwa isbitaalka unbay ahaayeen, xagga dhaqaalaha ma fandigaraynta unba dhinaca noogaa matay, laakiin shaqaalaha bixinayay waa shaqaalihii isbitaalka unbay ahaayen.
Waa tahay. Sidee dadku uga faa'iideysteen marka barnaamijkani qalliinka iyo daaweynta ololaha ahaa?
Si wanaagsan bay uga faa'iideysteen, dadkuna aad bay usoo dhaweeyeen. Xaqiiqiyan xilliyadii hore dadku meel fogfog bay u tari jireen, hadda mijasha geed bilooda ayaan wadnay iyo cusbitaalku intii u bilaabay qalitaanka indhaha laga joogaa marka. Laakiin 8 bilood bay kii wuxuu ahaa caadigii ee cusbitaalka, wixii hadloo suurtagala dadka laga qaadayay. Laakiin kani maanta wuxuu kii kaga duwanaa, maanta kani bilaash ku ahaa, si bilaashayna ku helayeen bulshada.
Waa tahay. Dabcan maadaama markii koowaad ay tahay sida aan filayo barnaamijkani ololaha qalliinka iska kaashateen qolyahan hay-adaha ah, ma jiraa in barnaamijkani lasii joogteyn doono maadaama baahidu badan tahay?
Saas ayay noo sheegeen, inay joogteyn doonaan bay noo sheegeen. Haddii ay suurtagasho xilli dhowna waxaan rajaynayaa inay ka qabtaan cusbitaalka Shinniida. Si degmooyinkan inta badan gobolku sidaabuu u dheer yahay, galbeed iyo bari buu u dheer yahay, marka degmooyinka bariga inta badan dad badan kama iman gobolka City marka laga hadlayo. Marka si degmooyinka bariguna ay uga faa'iideystaan xilli dhow inay Shinniida lagu qabto mar labaad ayaa la rajaynayaa duhaan soo socda haddii Ilaahay yidhaahdo. Waana lasii joogteyn doonaa sida ay noo sheegeen wiilasha qushahan la wada hay-adda Gurmad Charitable Organization ama CGCO.
Dabcan waxaa tiri doctor, barnaamijkani waa barnaamij bilaasha oo markaasi dadka si bilaasha indhaha loogu qalayo. Hadda ka hor dabcan dadku dee dhibaatooyin bay kala kulmi jireen maadaama oo ay lacag iyo kharash kaga baxaysay, arrintaas muxuu ka taraya?
Wax weyn buu walaal ka taraya. Dadku saad ogtahay waa dad reer miya, waa dad reer guuraa. Dadka reer guuraagiina xoolaha ay doonaan hadday haystaan dee xooluhu lacag kuma noqon karaan. Maalin kasta oo dhiib kula soo gudubataamaana adeegii meeli kartid waxaad ku qasban tahay neefkii inaad taxaysid meel sayladu wax lagu iibiyo aad geysid, aad iibisid, aad aday keshid. Markaas dadku maadaama inta badan dad saas u badan yihiin had iyo jeer hanti gacantooda ku jirin lacagaha oo wixiina maadaama lacag wax lagu bixiyo, run ahaantii aad bay usoo dhaweeyeen. Waana fursad dahabi ayay u arkeen oo si fiican bay dadku ugu bogeen qorshahan markii ayay maqleen. Sidoo kale kolley 8 bilood ee dambe waan u dhaweynay dadka xilliyada hore dadku ugu yaraan Dirdhaba iyo meelaha ay iman jireen oo gobolka City meesha ugu dhaweyn magaalo weyn Dirdhaba ahayd. Laakiin hadda cusbitaalkaas waa bixiyay adeegaas 8 bilood u dambeeyey. Waana usoo dhaweynay kolkor adeegii imikana si adeegii usoo dhawaaday ee wiilal iyo xirfadlayaal iyo dhakhaatiir luqadii garanaya ay dadkoo miyuu adeegayaan waxay ugu biiraan haddana inay adeegu bilaash helaan. Hadda
ugu dambeyntii maxay tahay doctor fariintaada?
Fariinteedu waxa weeye waxaan ka in ku dhiirigelinaynaa bulshada inay ka faa'iideystaan adeegyada saas ee xilliyada ay yimaadeen oo yimaadeen cusbitaalada oo ka faa'iideystaan. Insha allah hawshii aan sii wadi karnaa hawshan in annaga aynteeda waxkasta ahaan xilliyada qaar u fududina dadka wixii aanan awoodi karin maan isku dayayna bulshada weynta kalena waxaan si guud ugu baahan yahay in bulshada meel kastoo joogaan ba looga faa'iideeyo hawlahan oo kale, maadaama inta badan dadka hayntoodu ay iska kooban tahay bulshada meelaha fursu ku nool. Saasaan fariin guud ugu dirnay
wagaaga dhegeystayaal. Kaasina wuxuu ahaa maareeyaha cusbitaalka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida, Dr. Ibraahim Cabdullaahi Cabdi, oo warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Dhegeystayaal, waxaan idinka raalin gelinaynaa haddii xoogaas waxaan wareysigaasi soo dhexgalay oo codka waxoogaa soo dhexgelay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Saakiya Caalamka oo idinka imanaysa Washington. Atana London. Dalka Lithuania caasimadiisa Vilnius waxaa ka socda kulan ay leeyihiin gaashaanburta NATO, kaasoo lagu casuumay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo sheegay inay tahay waxaan aqalka gelin hadii aanay madaxda kulmaysan ay u soo bandhigin waddankiisa waqti go'an oo ay ku soo biirayaan ururkaasi. Iyadoo ay imanayso arrintani kadib markii hogaamiyaasha gaashaanburta NATO ay sheegeen inay u duri doonaan Kiev oo waddanka Ukraine aan idhaahde fariin togan. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kiev waxa ay doonaysaa inay gaashaanburta NATO sida ugu dhaqsaha badan ugu biirto. Dowladaha ku midaysan ururkan ayaa iska kaashada ammaanka dalalkooda haddii mid ka mid ah lagu soo duulana sharciyan waxa ay tahay inay dib wada difaacaan. Laakiin arrinkan oo ay waddamadaasi ku kala aragti duwan yihiin 20 waddan ee xubnaha ka ahi uma suurtagelayso in xilli cayiman oo Ukraine ay siin karaan inay ku soo biirto NATO. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Kiev ay heli doonto kaalmo milatari oo dheeraad ah iyo damaanad amni, fududeynta shuruudaha rasmiga ah ee ku biirista, iyo sidoo kale qaab cusub oo iskaashi ah oo lala yeesho isbahaysiga. Xogayaha ayaa waxa kale oo uu sheegay inay soo saari doonaan fariin ay ka midaysan yihiin oo ku saabsan sidii ay Ukraine ugu soo biiri lahayd xulifadaasi. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa hore VOA-da ugu sheegay qaar ka mid ah sababaha aanay iminka NATO diyaar ugu ahayn Ukraine.
Cabdi Xaafid, uma eka in ay Ukraine ku soo biiri doonto isbahaysiga NATO mustaqbalka dhow? Sababahan soo socda awood: kow, muranka iyo dagaalka oo asal u ahaa damicii Ukraine ay doonaysay inay kaga mid noqoto isbahaysiga NATO, taasoo uu Ruushka ka xigsaday in uu weerar ku soo qaado Ukraine. Talabaad, Ruushka oo shardi uga dhigay joojinta dagaalka uu ku wado Ukraine in ay Ukraine ka tanaasusho damiceeda xubinnimada inay ka mid noqoto isbahaysiga NATO, taasoo weli aanan dhicin. Arrimahan waxaa caddaynaya madaxweyne Biden inta uusan hadda kasoo kicitimin Maraykanka wareysi ay la yeelatay idaacadda ama televishinka CNN, wuxuu xaqiijiyey in uu sii wadi doono taageerada ay siinayaan Ukraine ayaga oo aanan fiirinaynin xubinnimo oo ay bannaanka ka joogto NATO in ay sii dardargeliyaan. Waxaa arrinkaasi xaqiijiyey madaxweyne Zelenskiga Ukraine oo isagana yidhi wuxuu ku dadaali doonaa in taageerada buuxdo oo ay lasii labanlaabo oo NATO ay siinayso si ay iskaga caabiso Ruushka. Marka arrinta xubinnimada waxaad moodaa inay hoos u dhacday. Waxaa kaloo jirta afhayeenka dowladda Ingiriiska u hadlay uu ku saleeyey xaqiiqada dagaalka oo socda inaanan xubinnimadaas suurageli karin waa arrin dhaba. Haddaba waxay un ku suurageli kartaa arrinka Ruushka oo laga guuleysto, taana hadda way uma eka sida ay u socoto xaaladdu, uma eka Ruushka in la jabin karo mustaqbalka dhow.
La taliyaha amniga qaranka Maraykanka Jake Sullivan ayaa sidoo kale sheegay in isu imaatinkani uu diri doono fariin togan oo ku saabsan dalabka xubinnimada Kiev. Zelensky waa madaxweynaha Ukraine, si kasta oo ay tahay waxa uu kasoo horjeestay waxa uu arkay erayada daciifka ah ee ku saabsan dalabka Ukraine ee xubinnimada NATO. Dhinaca kale, xogayaha guud ee NATO ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Turkiye Recep Tayyip Erdogan uu ogolaaday inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu gudbinayo golaha baarlamaanka ee dalkiisa xubinnimada ee Sweden ee NATO, isagoo oo sheegay inuu ka shaqayn doono in golaha baarlamaanku meel mariyo codsigaasi. Xogayaha NATO ayaa hadalkan sheegay kadib kulan uu kula qaatay madaxweyne Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha Sweden ka hor kulanka isbahaysiga NATO. turkiya maxaa keenay inay kasoo degto diidmadii xubinnimada ee sweden iyo neto? Waa kan mar kale maxamed.
Xubinnimada ay doonaysay sweden in ay ka mid noqoto ay kusoo biirto isbahaysiga neto waxaa keenay in ay turkiya ogolaatay in ay ka tanaasusho mowqifkii iyadana ay taagneyd ay ka taagneyd kooxihii uu ku macnaha kaga tilmaamnaa xagga turkiya inay argagixisan yihiin oo uu ka mid yahay xisbiga p k k ee kurdiyiinta ay leeyihiin, kaasoo magangeliyo xubnihiisa ku firfircoon laga siiyey sweden oo ay aada iyo aada runtii dhaqdhaqaaqyadooda ay lidka ku ah turkiga ay ka wadeen. Haddaba waxay sweden ogolaatay in xeerkeeda ku aadan la dagaalanka argagixisnimada ay wax ka bedesho si markaa ay u suura gasho hadhow in loo gacangeliyo turkiya xubnaha firfircoon ee mucaaradka ku ah ee sweden ku sugan. Waxaad moodaa marka in turkiyana ay sii daysay oo madaxweynaha uu ka codsaday baarlamaanka in ay ansixiyaan uuna kala shaqeyn doono baarlamaanka inay ansixin doonaan. Waxaa kaloo uu turkiga sheegay in uu soo cusboonaysiiyey xubinnimadii inuu kusoo biiro midowda yurub. Sweden-na waxay kala shaqeyn doontaa in ay aada ugu ololeyso in turkiya lagu soo daro yurub.
Shir madaxeedkan oo ka socda caasimada Lithuania ee Vilnius ayaa kusoo beegmaya iyada oo Ukrain ay muddo dheer sugaysay weerarka rogaal celiska ah ee ka dhanka ah Ruushka oo bilowday bishii hore, laakiinse aada mooddo inuu u gaabinayo sida uu u socdo weerarkaasi. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Saaki ee caalamku idinka soo gaadhaysa Washington. Haatanna Jabuuti, dabaylaha xilliga xagaaga ayaa inta badan bilaabma waqtigan oo kale iyagoo saameyn ku yeesha kalluumeysiga badda, waxaana xilliyada qaar adkaata in la galo badda si kalluun halkaasi looga soo jilaabto. Qaar ka mid ah kalluumeysatada magaalada Jabuuti ayaa ka hadlaya xilligan iyo weliba sida uu yahay xaalka kalluumeysiga baddu iyo weliba saameynta ay arrintani ku yeelatay qiimaha kalluunka. Wariyahayaga halkaasi nooga soo warama Ramadaan Muuse Jaamac ayaa la kulmay qaar ka mid ah kalluumeysatada islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey.
Qiimaha lagu iibsado kalluunka ayaa kor u kacay kadib markii dabaylaha xagaagu ay si xoog leh uga bilaabeen xeebaha Jabuuti. Suuqyada magaalada Jabuuti waxaa si cad looga dareemayaa kalluunka ku yaraaday goobaha lagu iibiyo ee loogu talagalay marsada, sida gaarka u qaabilsan ganacsiga kheyraadka badda ee lagu soo dejiyo dhammaan wixii kalluuna ee sida sharciga looga soo qabtay badaha Jabuuti oo aan booqday. Waxaan kula kulmay qaar ka mid a dadka ka ganacsada malaayga amba kalluunka, iyagoo iga waramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan badda waqtigan dabayluhu ay socdaan.
Magacaygu waxa ahaa Xuseen Cabdi Maxamed. Wallaahi inkastoo ay dabaylihii bilaabmeen, haddana cimilka kalluunku isku jira. Waqtigan ciidda carfa wixii ka dambeeya dabayl xoog baa imanaysay oo kalluunka kalluun waa lacayay alxamdulilah, laakiin kalluunku weli wax kala go'a ma leh fiican.
Laakiin dabaylaha bilaabmay su-aadho tole dhibaato kuma yeelanaya kalluunka?
Horta dee waxaa iman doonaa taalay tegaysa oo ilaahay baa ku shaqale, laakiin haddana hadba kolba sidee tahay unbay wax ku yimaadaan.
Dooniyaha yaryar oo dhan bixi maayaan wixii waaweyn, unbaa bixi wixii waaweynna waa waxay soo helaan soo ma?
Horta nin tuur leeta buu seexdama waayo guudadka yaryar, nin walbaaba tigtaagiisa iyo tabtiisa uu garanayaa, samaad garan. Markaa ka weyne gal waraa iska baxo kanna hadba hadda dabayshu heerkay tahay buu ku dhaqaaqay isaguna.
Qadir Xuseen Cadheere, suuqa kalluunka aad buu fiican yahay. Iminka dabaylood baa soo dhacay bisha toddobaad baan ku jirnay, laakiin ilaa 15-keega ilaa 20-keega kalluunku socon. Wixii ka dambeeyasa ilaa bisha 8-daad waa la waayay, laakiin iminka uu fiican yahay.
Xagga qiimaha nooga hor?
Qiimuhuna waa iska normaal. Xagga 900 baan siinaa ayaa laga siiyaa, kun farana waxaan ka siinaa shicibka ama 1200 qofba suuya. Iminka ilaa 20-keega haduu batoon buu socon. inta ka horeysa waa dabaylaha waarida yar way cabsoon inuu rugmanayaan waaweynka bixi waaweynkuna dee waxay keenaan jawaan hadday soo helaan, laba jawaan hadday soo helaan, isagoo 900 ku baxay dee laba jawaan ma khaarijinayso. Kolay qaali buu noqontay inta dabaylaha ilaa iyo bisha 9-aad haddii ilaahay yidhaah.
Wallahi suuqa kalluunka aad iyo aad fiican yahay. ana duyaan leeyahay, duyaa waa keenaan, laba batuba leeyahay, labada batuba way soo galaan, way shaqeeyaan, waa sii iibiyaan.
Dabaylihiina waa kuwan bilaabmo bisha 7-aad baa la galay, waxaynkee baad u malaynaysaa?
wallahi daa dadku dee waxba ma helaan, dabaydii waxba socdaan, qaar batuyaasha waa la saaraa, dibadda loo saaraa, way waa inta badan kadaba wax saaro dabayle iyo waxaasa socdaa. kalluunka deynta badan ka lama helo waa dhimi kara waa waqtigiisa waa ka qaadan
suuqa Jabuuti marka aad deemowdo kafeenaysan marka la eego doonyahan waxa lagu soo qaadaya soo wax kooban ma
wax kooban ma ka kafeenaysan wax yaro kooban weeyaan laakiin wax badan sidaa ma wax yaro deema iska July soo siiyo weeyaan
imu qaliba imu
imu qaliba qaliba
waxa sababta maxaa tahay
ba dabeelahan iyo waxan dhacay ilaahan iyo waxan socday iyo qabsi ka socday waxan
Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
waxa ka dhigaystayaal Ramadaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabadhida aad ayaan maraynaa haatanna aynu jaleeyno dhinaci kaalmaha heesa
tacayliga maguro galiliyada ciidkaygana abwaan way gamam leedaw chaayni gamaguro galil yada chit kalgana abwan way gooshi dayanki saw bada indar ta ugesmar adad gara shaleda godoy lama olachi yanki saw bada adad gara shaleda godoy lama olachi I love you boy I love you boy kumaha guhachini I love you I love you I love you I love you amba kumaha guhachini
seen codkaasi ibn xarisii janaa ka waraabiye faisal maan mushtaq yana dhigistay ugu dambeeyay idaacadii saaka ee caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinayaa sidaa iyo nabadgelyo
Yohana